Sot është përvjetori i pari të rrëheqjes së Benediktit 16 nga shërbesa papnore. Gjesti epokal befasoi jo vetëm kishën, por botën mbar. Kur u mor vesh dorëheqja, shumë vëzhguese pranuan se nuk ishin të përgatitur për një vendim me kaq shpesh. Një vit pas dorëheqjes së Papës Benediktit 16, Radio Vatikani intervistoi drejtorin e radios dhe të sallit shtypit Vatikanit, At Federico Lombardin.
Erano secoli che non si aveva una rinuncia da parte di un papa e quindi
kishin kaluar disa shekuj që një pap nuk ishte tërhequr, prandaj për pjesën më të madhe të njerëzve, bëhej fjalë për një gest të pazakont e befasues. Në të vërtet, ata që e shoqëronin nga afër Benediktin e 16, e kishin kuptuar që e kishte një mendim mbi këtë temë dhe e kishte thënë haptas në bashkëbisedimin me gazetarin Peter Zewald para një far kohe, para një kohe jo fort të shkurtër. Pra, ishte një temë për të cilën ai lutej, mendohej, bënte vlerësime dhe një lloj përzgjedhjeje shpirtërore. Për këtë dha prova pastaj dhe na dha një far njoftimi për mbledhës në ditën e dorëheqjes, në ato fjalë të pakta, por të dendura, që shpjegonin absolutisht si duhet dhe me qartësi kriteret në bazë të të cilëve kishte marrë vendimin. Ajo që unë them dhe pa ta thënë edhe atëherë, është se më duke një akt i madh për qeverisësi, në më thënë një vendim i marrë lirisht që ndikon vërtet në gjendjen aktuale dhe në historinë e kishës. Në këtë kuptim është një akt i madh për qeverisësi që buron nga thellësia shpirtërore, i përgatitur mirë nga pikpamja e përsiatjes dhe lutjes. Një guxim i madh sepse me që bëhet fjalë për një vendim të pazakont, mund të lindnin të gjitha problemet ose dyshimet mbi çfarë donte të thoshte. Problemet të cilat do të kishin pasur rrjedhoja për të ardhmen, përsa i përket pranimit nga ana popullit të hyjit ose nga publiku. Qartësia me të cilën Benedikti 16 ishte përgatitur për këtë gjest dhe do të thosha feja me të cilën ishte përgatitur, i ka dhënë çiltërsinë dhe forcën e duhur për ta zbatuar duke ecur me guxim e çiltërsi, me një vizion të vërtet feje dhe duke pritur Zotin që e shoqëron pa ndar kishën drejt kësaj situate të re që ai e ka përjetuar veti pari për disa javë dhe pastaj kisha e ka jetuar me ndërrimin dhe zgjedhjen e papës së ri, siç e dim të gjithë. Pra, u vërtetua plotësisht kjo ndjenjë e shoqërimit të kishës në ecje nga ana e shpirtit të Zotit.
Të ndalemi tek kjo që that në fund, shumë vetë para një viti pyesin si do të ishte bashkëtesa dy papëve. Sot shihet si shumë droja, ndoshta më shumë nga ana e ekspertëve sesa nga ana e popullit hyjt, që janë të tepërta.
Sì, da questo punto di vista a me sembrava assolutamente chiaro che non.
Po, nga kjo pikpamje, mua më dukej absolutisht e qartë se nuk duhej pasur asnjë lloj frike. Pse? Sepse çështja është ajo e faktit se papati është një shërbim, jo pushtet. Nëse problemet përjetohen në prizmin e pushtetit, atëherë është e qartë se dy vetë mund të kenë vështirësi për të bashkëtuar, sepse mund të jetë i vështirë fakti i heqjes dorë nga pushteti për të bashkëtuar me pasardhësin. Por nëse gjithçka përjetohet vetëm si shërbim, atëherë një njeri që ka kryer shërbimin para hyjit dhe me vetdije të plot ja kalon këtë shërbim një njeriu tjetër që e kryen këtë detyrë si shërbim dhe me lirinë plotë ndërgjegjes, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Ndërmjet shërbëtorëve të hyjit që kërkojnë të mirën e popullit të hyjit duke i shërbyer Zotit, solidariteti shpirtëror është i thellë.
Papa Benedikti 16 u largua duke nënvizuar se do të vijonte të shërbente kishës me anë të lukjes. Kjo është një ndihmëse jashtëzakonshme që ka dhënë dhe vijon të jap ende apo jo.
Si, un piccolissimo ricordo personale, soprattutto nei primi tempi.
Po, një kujtim fare i vogël personal. Kryesisht gjatë periudhës së parë të papnimit të tij, sa herë që kishte një audiencë, un shkoja për të përshëndetur papën si zakonisht, dhe ai më jepte një rruzare, sepse ndodh shpesh që t'i jap një figurë, një rruzare, një medalje. Sa herë që papa më jepte një rruzare, thoshte, edhe meshtarët duhet kujtohen për t'u lutur. Ja, këtë nuk e kam harruar kurrë, sepse kështu tregonte në mënyrë fare të thjeshtë bindjen e tij dhe vëmendjen që i takon lutjes në jetën tonë, në veçanti në jetën e atij që ka përgjegjësinë për t'i shërbyer Zotit. Ja, Benedikti 16 ka qenë sigurisht gjithmonë njëri i lutjes, gjatë gjithë jetës së tij, dhe dëshiron të ndoshta të kishte një kohë në të cilën të përjeton të këtë përmasë të lutjes më gjërësisht, tërësisht dhe thellësisht. E kjo kohë është tani.
Nga ana tjetër, në jetën e lutjes së Papës Benedikti 16 nuk mungojnë qaset e takimit edhe me Papën Francesku, si që dim. Çfarë mund të na thoni për këtë përmas të jetës së fshehur, por jo të izoluar të Josef Ratzingerit?
Credo che sia giusto rendersi conto che vive in un modo discreto.
Besoj se është drejt të kuptojmë se jeton me modesti, pa për masën publike, por kjo nuk do të thotë se jeton i izoluar, i mbyllur si një klauzur të rrept. Kryen veprimet normale për një njeri të moshuar, për një rregulltar të moshuar. Pra jeton një jetë me lutje, leximë, shkrime, në kuptimin se u përgjigjet letrave që merr, me bisedime dhe takime me njerëzit që ka më afër, të cilët i takon me dëshirë, me të cilët mendon se është e dobishme të bisedoj dhe që i kërkojnë këshillë ose ndihmë shpirtërore. Ja pra, jeta e një njeriu të pasur nga pikpamja shpirtërore, me shumë përvojë, i përkohur në marrëdhëniet me të tjerët. Ajo që mungon është përmasa publike me të cilën ishim mësuar, me që ishte papa dhe për këtë ishte gjithnjë i pranishëm në ekranet televizive në vëmendjen e gjithë botës. Kjo nuk është tani, por përndryshe bën një jetë normale, ku janë ruajtur lidhjet. Ndër këto lidhje është edhe lidhja me pasardhësin e tij, lidhja me Papën Francesku, që siç e dim, ka dhe çaste takimesh personale, dialogu, i shkojnë në shtëpi njëri tjetrit. Pastaj janë format e tjera të kontaktit, si telefoni dhe mesazhet që shkëmbejnë. Marrëdhëniet janë krejtësisht normale, do thosha, dhe solidare. Më duket se janë shumë të bukura për ne pamjet e rralla të dy papëve duke u lutur së bashku, ai i tashmi dhe pasardhësi. Është një shenjë shumë e bukur dhe inkurajuese e vijimësisë së shërbesës së Pietrit në kishë.
Në fund, Atë Lombardi, ju keni ndjekur Benediktin 16 gjatë gjithë viteve të papnimit të tij. Çfarë merrni sot që nga një më shkurt i shkuar personalisht, shpirtërisht nga Papa Benedikti?
Ma io sento molto la presenza di Papa Benedetto XVI.
Unë ndjej fort praninë e Papës Benedikti 16 si praninë fort shpirtërore që na shoqëron në paqe. Mos jo ndërmend figurat e mëdha të lashtëve të historisë së kishës dhe të historisë së shenjtë. Për shembull, të gjithë mendojmë veçanërisht Simeonin, që merr në tempull Jezusin dhe shikon me gëzim fatin e tij të amshuar dhe të ardhmen e bashkësisë që vijon të udhtojë mbi këtë tokë. Ja, të gjithë ne i njohim vlerën e madhe të pranisë të moshuarve mes nesh, të moshuar plot urti, plot fe, të paqët, janë me të vërtet një ndihmë e madhe për më të rinjtë, për të ecur përpara, duke parë të ardhmen me besim e shpresë. Kjo është për mua dhe besoj për kishën Benedikti 16, plaku i madh i urtë, por le të themi edhe i shenjtë, që na fton të jemi të paqët, sepse është gjë e bukur kur e shikojmë. A i përçon me të vërtet një paqe të madhe shpirtërore, ka ruajtur buzëqeshjen e tij që ishte e zakonshme kur e takonim dhe që na fton të ecim përpara me besim e shpresë.